خوش بو رمضان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قادر تنى قشن جالبا قادر تنى نخت قاي تنى туралы ғұламалардың арасында бірнеше пікірлер бар. Кейбір ғұламалар оны тақ түндері десе, кейбіреулері жұп күндері кездеседі дейді. Бірақ барлығы ол ақырғы 10 күндіктің бір түнінде болатындығына бір ауыздан келіскен. Дегенмен қадір түні соңғы 10 күндіктің тақ түндері және 27-ші түндері кездесетіндігі туралы бірнеше хабарлар жеткен. Ол туралы Айша радиаллаху анха былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям қадір түнін ақырғы 10 күндіктің тақ түндері іздеңдер деген. Сондай ақ тағы бір хадисінде қадір түні Рамазан айының 21-ші, 23-ші, 25-ші, 27-ші және соңғы түндеріне сай келеді деген хабарлар жеткен. Қадір түні 27-ші күнге сай келетіндігі туралы Убай бин Кааб: «Аллаға ант етем, Абдулла бин Масуд қадір түні 27-ші түні екендігін білді, бірақ сендер жалқауланып қалады ма деген оймен сендерге оны айтуды жек көрді» десе, Ибн Умар: «Кім оны іздесе 27-ші түні күтсін» деген. Міне осы хабарларды жинақтаған Ибн Хузайма: «Қадір түні әр жыл сайын ауысып тұрады» деген пікірін айтты. Бұл көз қарасты Ибн Хаджарды құптады. Ендеше Рамазанның соңғы 10 күніне қатты мән беріп, әсіресе осы тақ түндеріне ерекше назар аударайық. Бұл түндерді құлшылықпен өткізейік. Уассаллаллаху тааля аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.